Incwadi yomphostoli uJakobe isahluko 1. UJakobe inceku kaNkulunkulu neNkosi uJesu Kristu uyakhonza kuzo izizwe eziyishumi nambili ezihlakazekileyo. Bazane bami, nxa nehlelwa yizilingo ngezilingo, anothi kungukuthokoza kodwa. Nazi ukuthi ukuvivinywa kokukholwa kwenu kuveza ukukhuthazela. Kepha ukukhuthazela makube nomsebenzi opheleleyo ukuze nibe ngabapheleleyo nabangenacala abangasweli lutho. Uma ke kukhona kini oswela ukuhlakanipha, makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngobuhle engajakadi khona uyakuphiwa. Kepha makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho ngokuba ongabazayo unjengedlambi lolwandle liqhutshwa ligujiswa ngumoya. Ngakho makangasho lowo muntu ukuthi uyakwamukeliswa utho yiNkosi. Umuntu onhliziyo mbili oguquguqukayo ezindleleni zakhe zonke, umzalwane ophansi makazincome ngokuphakama kwakhe. Kepha isicebi makazincome ngobuphansi bakhe ngokuba njengembali yotshani uyakudlula. Ngoba ilanga liphuma libalele, libunisa utshani, imbali yabo iwela phansi, nobuhle besimo sabo bunyamalale, kanjalo nesicebi siyakudlula ezindleleni zaso. Ubusiso umuntu okhuthazela ekulingweni, ngokuba esefifinyekile, uyakwamukeliswa umqhele wokuphila othenjisiwe yiNkosi kwabayithandayo. Umuntu oyengwayo makangasho ukuthi ngiyengwa nguNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu angeyengwe ngokubi, naye uqobo akayengi muntu. Kepha yilowo nalowo uyengwa ehuhwa ngezakhe izinkanuko ehungwa. Uma inkanuko isithathile, ibeletha isono, nesono sesiphelisiwe sizala ukufa. Ningadukiswa, bazane bami abathandekayo. Izipho zonke ezinhle neziphiwo zonke ezipheleleyo zivela phezulu, zehla kuyise wokukhanya okungekho kuye ukuguquka nasithunzi sokuphenduka. Ngokuthanda kwakhe wasizala ngezwi leqiniso ukuze sibe ngabokuqala bezidalwa zakhe. Niyakwazi lokho, bazane bami abathandekayo, yilona lo muntu makasheshe ukuzwa, aphuze ukukhuluma, aphuze ukuthukuthela. Ngokuba ulaka lomuntu alusebenzi kulunga kukaNkulunkulu. Ngakho lahlani yonke insila nokubi okuvamileyo, namukele ngomoya omnene izwi elitshaliweyo elinamandla okusindisa imiphefumulo yenu. Yibani ngabalenza izwi, ningabi ngabalizwayo kuphela nizikhohlisa. Ngoba uma umuntu engolizwayo izwi engesiyo lenzayo, lo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni. Ngoba uyazibuka, amuke, akhohlwe masinyane ukuthi wayengonjani. Kepha ubukusisa emthethweni opheleleyo wenkululeko nohlala kuwo, engesiyozwayo nje akhohlwe, kodwa engowenzayo asebenze, lo uzakuba ngobusisiweyo ekwenzeni kwakhe. Uma umuntu asho ukuthi uyikholwa, engabophula imlo yakhe kungathi ngetomu, kodwa ikhohlisa inhliziyo yakhe, ukukhonza kwalowo kuyize. Ukukhonza umhlophe ongenabala phambi kaNkulunkulu ubaba yilokhu ukuhambela izintandane nabafelokazi osizini lwabo nokuzigcina kungabi icala lokwezwe.